Kajian Baru 367, Yogyakarta.
Radio Edukasi.
Temukan cara terbaik mendidik anak. Parenting.
Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Cara Edukasi, kita udah ada di segmen keempat nih ya, Ki ya.
Segmen yang kita tunggu-tunggu karena betul, spesial cuma hari Jumat aja tentunya.
Betul.
Masih barengan sama Ki Ganjani dan juga
Uci Utari, dan sekarang kita kedatangan tamu yaitu
Sisi,
kembar. Baik, Mbak Sisi dari Kemuni Kembar yang merupakan psikolog ya, Mbak ya? Ya.
Kayaknya kemarin kita udah punya nama wayang, Mbak.
Sisi Sinta dulu.
Oh iya, Sisi Sinta, siap.
Boleh. Mbak Sisi, kalau boleh dibocorin, hari ini kita mau bahas tentang apa nih, Mbak?
Hari ini kita mau membahas tentang pentingnya mengenalkan emosi pada anak.
Oke.
Okay. Saya suka nih kalau yang emosi-emosi gini,
sama
nih, Mbak.
Kita soalnya generasi ngegas ya, Ki.
Waduh. Kamu aja deh, aku enggak deh.
Yaudah, aku deh.
Boleh. Buat Isyana Edukasi, mungkin yang pengen tahu nih lebih jauh tentang gimana mengenalkan emosi pada anak. Terus kalau misalnya ada masalah-masalah juga ya, Mbak, bisa dikonsultasikan. Silahkan mengirimkan curhatannya melalui WhatsApp atau SMS Radio Edukasi. Di mana, Ci?
Di 0815-689-1251. Bisa juga lihat sosial media ya, Ki ya.
Iya.
Di Instagram maupun Twitter di
@radio_edukasi.
Betul sekali.
Dan kami nantikan atensi Anda nanti sampai jam 12 siang nih. Spesial langsung dijawab sama ahlinya ya. Bukan kita berdua yang sok tahu nanti ya.
Kalau kita cuma nganterin aja.
Nganterin aja, baik.
Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur.
Kita hari ini mau membahas tentang pengenalan emosi pada anak ya. Untuk Mbak Sisi, yang paling dasar banget sih harus kita tahu sebenarnya emosi macam apa sih yang harus dikenalkan kepada anak dan mulai usia berapa harus dikenalkannya?
Iya, sebelumnya ini sih Mbak Kiki, jadi memang kenapa sih kok emosi itu termasuk salah satu aspek yang penting gitu untuk di apa ya, distimulasi atau dikembangkan gitu orang tua gitu ya. Karena memang sebenarnya selain aspek kognitif, sosial, motorik, bahasa, ya emosi itu juga mendasari semuanya gitu. Bayangkan ketika si anak ini kemampuan regulasi emosi atau kemampuan dia dalam mengelola emosinya masih belum okay gitu, gimana nanti dia akan masuk sekolah, gimana ketika dia diminta mengerjakan tugas dia gak bisa gitu, terus dia frustasi, pasti dia jadinya performasinya gak akan optimal kan gitu. Ketika dengan teman-teman gitu misalnya rebutan mainan, dia belum bisa untuk mengekspresikan emosinya dengan cara yang baik, dia masih main pukul, akhirnya nanti efek kedepannya dia bisa jadi gak punya teman atau mungkin di label yang negatif gitu sama orang-orang sekitarnya.
Nakal.
Ya gitu, jadi memang emosi itu sangat penting gitu, karena dari bayi usia 4 bulan pun itu mereka sudah mengerti loh emosi. Kayak misalnya nih, kita ngasih ekspresi-ekspresi emosi yang beragam, ekspresi wajah yang beragam gitu, dia bisa tiba-tiba ketawa, dia bisa-bisa sedih, bisa nangis kayak gitu. Nah jadi sebenarnya sejak usia 4 bulan pun itu si bayi ini sudah mulai gitu kenal sama emosi gitu. Nah dan kita semua tahu bahwa kita semua tuh manusia yang pasti punya emosi gitu.
Betul,
kan
secara alami gitu,
secara alamiah
ya.
Tapi kadang-kadang kita tuh sering sekali melabel bahwa aku lagi emosi deh gitu ketika kita marah, padahal sebenarnya ya emosi tuh nggak cuma marah gitu,
senang juga emosi ya,
senang juga emosi. Jadi emosi tuh ada beragam sebenarnya, macam-macam gitu. Tapi kenapa sih ketika marah itu yang selalu diucapkan secara spontan tuh adalah emosi? Kasian dong si marah, padahal masih banyak emosi-emosi yang lain, yang itu ada yang positif, ada yang negatif sebenarnya gitu. Kenapa sih ketika marah nggak bilang aku marah tapi aku emosi gitu? Nah jadi pertanyaannya adalah apakah kita sudah bisa mengidentifikasi kita tuh merasa apa sih sebenarnya gitu, daripada kita bilang emosi gitu. Jadi kalau emosi sendiri itu ada emosi senang, sedih, bahagia, takut, jijik, malu, itu 6 dasarnya gitu.
Oke, boleh diulang lagi Mbak dengan pelan-pelan, kita juga sambil mencermati ya.
Ada emosi yang senang, kemudian marah, sedih, kemudian takut, kaget, dan jijik.
Kayaknya Uci pernah lihat film animasi gitu tentang
Inside Out ya.
Bener banget.
Itu dengan mengenalkan emosi dengan ini ya Mbak ya, lebih ini gambarannya.
Iya, dan Inside Out itu menurut saya film, jadi bahas film ya, cuman si film ini sebenarnya membantu sekali anak-anak untuk belajar naming emosi sebenarnya gitu, dan belajar mengenal apa aja sih emosi-emosi yang ada di diri kita itu.
Oh, kalau marah kayak gitu, kalau sedih itu.
Iya, ternyata di dalam satu tubuh itu ya emosinya macam-macam, dan nggak apa-apa juga kamu punya beragam emosi itu, dan itu memang perlu untuk diakui sebenarnya gitu.
Oke, berarti normal ya Mbak ya. Berarti sampai titik apa nih ada batasan, oh ini si anak nih kayaknya nggak normal deh emosi yang misalnya takut terlalu mendominasi atau marah terlalu mendominasi gitu, gimana tuh Mbak?
Iya, jadi sebenarnya kan memang segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya. Maksudnya terlalu senang pun itu juga tidak baik, karena ketika misalnya dia dalam satu kondisi kalau senang ya udah senang, kamu memang mengekspresikannya juga dengan senang, wajahmu juga menunjukkan ekspresi senang, tapi ketika sebenarnya kamu marah kan kamu tidak harus berpura-pura tersenyum sebenarnya gitu,
jadi ntar sakit hati sendiri
jadinya malah banyak yang tertahan, jadi itu akan jadi bermasalah memang ketika segala sesuatunya berlebihan, entah marahnya, entah sedihnya, entah takutnya, entah cemasnya, entah senangnya, kalau berlebihan itu memang tidak baik gitu. Betul. Jadinya memang kalau misalnya pun kamu tidak suka ya kamu bisa untuk mengekspresikannya dengan cara yang tepat. Nah, kenapa anak-anak itu penting sekali dikenalkan naming-naming emosi, kosakata emosi, kemudian mereka diajarkan untuk mengidentifikasi apa yang mereka rasakan itu, yaitu supaya nanti ke depan mereka bisa mengelola emosinya dengan cara yang lebih baik gitu.
Oke, baik.
Radio Edukasi.
Mbak Sisi, tadi kita sudah bahas teasernya nih ya. Kalau misalnya Nesan Edukasi juga udah penasaran, gimana sih cara sederhana untuk mengenalkan emosi pada anak?
Yang pertama memang kita perlu lihat dulu nih anaknya yang akan kita ajak untuk mengenali emosi itu usia berapa gitu. Kalau semakin kecil usianya, kita jelas perlu pilih kata-kata yang sederhana. Jangan pakai kata-kata yang panjang, terlalu abstrak, itu akan membuat anak bingung. Karena apa? Emosi aja udah abstrak sebenarnya.
Iya, betul.
Nah, jadi memang perlu disesuaikan itu sesuai dengan apa ya, kemampuan kognitifnya. Misalnya mereka itu bisa menyerapnya itu seperti apa sih gitu. Oh, mungkin dengan bantuan gambar itu akan membantu mereka bisa lebih mengenali itu. Jadi lebih terbantu, misalnya dengan emotikon-emotikon emosi, misalnya ada ekspresi emosi senang, sedih, marah, misalnya tiga hal dulu yang dikenalkan itu dikonsistenkan, terus apa ya, kayak ini apa, jadi kita bantu mereka untuk membayangkan situasinya.
Kayak bermain peran gitu ya,
bermain
Mbak?
Peran itu bisa dilakukan, menonton film, terus tanya, itu tadi kelincinya kenapa ya, sedih, nangis, karena apa, itu juga bisa apa ya, membantu anak-anak untuk bisa mengidentifikasi, oh itu tuh perasaan apa sih yang dimunculkan sama si tokoh itu. Bahkan ketika kita sedang bermain dengan anak pun, kita juga bisa untuk bilang, ih mama tuh seneng deh tadi kamu tadi mau bantuin mama beres-beres gitu. Dan kita juga kasih ekspresi emosi yang seneng itu kayak gimana sih, oh ya senyum seperti ini, kalau gak suka, kalau sedih itu ekspresinya seperti apa gitu. Jangan sampai semua ekspresi emosi itu flat gitu ekspresinya, nanti anak bingung dong, gak bisa membedakan gitu.
Iya, aku juga punya teman nih Mbak yang kebetulan juga dia tuh sehari-hari itu juga flat banget. Mungkin ya apa dari kecil sama orang tuanya gak diajarin emosi tapi gede flat banget sih.
Yang gak bisa ketawa lebar seperti kita.
Iya betul.
Dan itu mungkin juga jadi bikin Mbak Kiki mungkin juga jadi bingung ya, ini orang ini
menebak-nebaknya susah ya Mbak ya,
kenapa ya kok diem aja gitu, apakah dia lagi marah, dia lagi sedih, dia
atau
lagi seneng,
bikin kesalahan gitu
kan
ya, Mbak ya.
Artinya ketika kita tidak bisa mengekspresikan emosi dengan baik kan orang lain juga jadi bingung kan, harus bersikap seperti apa gitu.
Betul. Terus Mbak, ini aku ada ini sih Mbak, kalau misalnya kejadian kasihan sama orang lain itu juga emosi bukan sih Mbak?
Iya, jadi memang nanti tahapannya setelah anak-anak itu dia bisa untuk pertama kan mereka harus sudah bisa nih untuk mengenal emosi itu ada apa aja, kemudian mengidentifikasi emosi yang dirasakan diri sendiri maupun orang lain gitu. Terus mereka juga perlu belajar untuk bisa mengelola emosinya mereka sendiri gitu. Dan untuk anak-anak jelas dengan bantuan orang dewasa di sekitarnya. Nah, baru mereka bisa empati sebenarnya gitu. Karena kalau misalnya mereka juga nggak tahu perasaannya mereka apa, perasaan orang lain apa, jelas mereka tidak bisa memunculkan rasa empati itu.
Nah ini ada kasus menarik nih Mbak, yang kemarin aku sempat baca juga. Jadi ada yang berbagi ceritanya di Instagram, kalau misalnya anaknya ini Mbak punya tugas untuk membawa prakarya ke sekolah, bahan-bahan prakarya. Dia udah membawa dengan lengkap, tapi waktu foto bareng kok karyanya dia nggak gak lengkap sendiri ya komponennya, bikin burung tapi gak ada bulunya. Yang lain tuh sekelasnya semuanya ada, padahal ibunya udah bawain. Terus ibunya bingung kan, mbak, bulunya kemana yang udah dibawain gitu. Terus katanya, tadi aku kasihin sama teman-teman, ada yang gak bawa gitu. Terus kamu jadi gak punya dong. Iya, soalnya gak cukup. Terus gak apa-apa gitu. Terus kata dia, gak apa-apa, kan be nice ke orang gitu. Tapi ya, ini ada kebingungan kan ya mbak ya, ketika dia berbuat baik sampai dia ngerelain dia gak punya bulu, terus happy-happy aja gitu ya. Di sisi lain, orang tuanya juga pengen mengajarkan, gak apa-apa temennya dikasih, tapi kamu juga harus punya, karena itu udah tanggung jawab gitu kan. Itu dilematis ya, gimana tuh mbak?
Iya, itu memang sesuatu yang dilematis ya. Karena orang tua tuh pengen anaknya itu mau sharing sama yang lain, tapi ketika sudah sharing, loh kok semuanya dikasih sih?
Iya, betul.
Gitu kan. Mungkin si anak juga jadi bingung. Aku diajarinnya tuh biasanya suruh harus berbagi, giliran aku berbagi kenapa kok responnya seperti itu. Nah, jadi memang menurut saya memang perlu diajarkan sih tetepan mereka berbagi itu di usia-usia 2-3 tahun itu mereka sudah perlu untuk berbagi dengan teman, belajar berbagi. Tapi jangan sampai ketika kita mengajarkan anak untuk sharing, sharing is caring atau apapun itu nanti namanya, ya jangan sampai mereka juga melupakan bahwa dirinya tuh kalau mau ya kamu juga boleh loh mempertahankan apa yang kamu mau gitu. Jadi karena biasanya sharing atau harus baik sama teman, tapi orang tua mungkin jadi lupa nih bahwa anaknya tuh sebenarnya juga punya otonomi sendiri, juga punya kemauan sendiri. Nah kadang-kadang kalau apa ya namanya, kayak diinjeksi terus kalau harus sharing, harus sharing, harus sharing, jadinya dia lupa sama dirinya sendiri gitu.
Iya. Terlalu banyak memberi untuk orang lain tapi tidak memikirkan dirinya sendiri.
Iya, jadi ya memang perlu untuk seimbang sih menurut saya. Oke, kamu boleh berbagi, tapi kalau misalnya kamu belum mau juga gak apa-apa, boleh juga gitu. Jadi si orang tua ini perlu memberikan banyak pengalaman, kapan dia harus berbagi, kapan dia misalnya harus mempertahankan pendapatnya atau apa yang dia punya gitu. Jadi memang harus seimbang gitu. Nah itu pentingnya pendampingan orang tua kan di situ jadinya. Anak tetap punya banyak pengalaman tapi juga tetap dengan pendampingan. Kalau kamu mau berbagi boleh diberikan apresiasi ketika dia sudah mau berbagi, diberitahu ada konsekuensi apa ketika dia berbagi, tapi nanti makananmu jadi cuma sedikit gimana gitu. Gak apa-apa,
diajak berpikir
ya sudah kalau gak apa-apa gitu.
Terus gara-gara unggahan itu kan mbak, banyak mama-mama online gitu yang diskusi ya.
Lihat mama-mama
anak saya juga
online
gitu, anak saya juga gitu. Nah kayak gitu. Terus ada mama-mama yang mencoba ngasih solusi, kalau saya memilih untuk ngasih selalu membawakan anak saya itu lebih, jadi lebihannya boleh dibagiin ke teman, tapi ini punya kamu, jangan dikasih ke teman gitu. Itu boleh gak sih mbak jadinya?
Iya, beberapa ibu-ibu lain yang saya pernah ketemu juga memang membiasakan untuk membawa mainan dobel-dobel gitu. Tapi kan memang ada satu situasi yang kamu mungkin bisa saja cuma hanya bawa satu mainan. Bisa jadi si mama ini lupa gitu loh membawa dua mainan. Nah artinya jangan-jangan si anak ini jadi tidak tahu kan, kalau misalnya sudah terbiasa dua-dua-dua, dia bawa satu-satu buat temennya. Iya kalau misalnya temennya cuma satu yang minta, kalau temennya ada beberapa yang minta kan mainannya juga tetap harus dibagikan, harus harus dimainkan bergantian. Nah itu kan jadi sesuatu yang dilematis
ya,
iya gitu. Jadi menurut saya ya satu situasi mungkin gak apa-apa bawa dua mainan, tapi ada situasi lain yang si anak hanya bawa satu, kita lihat gimana sih dia ini dalam merespon situasi seperti itu tuh apa. Karena kalau kita selalu membackup dengan membawakan mainan, anak jadi tidak akan belajar problem solving sebenarnya. Gitu kan, kalau misalnya memang hanya satu mainannya, dia harus berpikir gimana ya temanku tuh pengen, tapi aku juga mau main, kita main gantian ya. Gantian itu misalnya dengan dihitung, misalnya kamu 1-10 boleh main, nanti habis itu aku ya gitu. Itu kan anak jadi punya cara penyelesaian masalahnya sendiri gitu kalau gitu.
Iya sih. Aduh, kompleks juga ya mbak jadi orang tua ini ya.
Cuman emang harus belajar terus Ki.
Persoalan berbagi mainan loh.
Iya.
Belum yang lain lah.
Diskusikan sampai seperti ini ya.
Betul.
Satu segmen sendiri.
Dan apa, kenapa juga kemarin tuh sempat kepikiran apa ya, mau tentang berebut mainan sama anak gitu. Tapi berebut mainan itu juga basicnya paling dasar ya adalah kemampuan dia dalam mengelola emosi kan sebenarnya. Jadinya ya itu tadi, emosi itu ternyata memang perlu sekali untuk dimatangkan gitu. Dari anak-anak seusia 2 tahun itu menurut saya sudah bisa sih mereka untuk diajak saling, oh kamu merasa ini, kamu merasa ini, mama merasa ini, itu sudah bisa gitu.
Oke, baik-baik mbak. Kayaknya ini sangat aplikatif ya Ci ya ilmunya.
Betul.
Bisa buat jadi bahan renungan untuk orang tua di rumah.
Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur.
Insan Edukasi masih bersama Kiki Anjani,
Uci Utari, dan
Sisi Sinta.
Iya. Dan sekarang kita mau bahas soal apa nih, Mbak?
Soal tadi ya, karena kita sudah kasih ini nih, Ci, kasih teaser juga gimana caranya mengenalkan emosi pada anak. Cuman kita perlu sesuatu yang aplikatif dan detail lagi nih, Mbak, biar tidak hilang arah. Gimana tuh, Mbak?
Okay. Yang pertama memang gimana sih caranya supaya orang tua itu bisa mengembangkan kemampuan emosi anak gitu kan. Coba deh, orang tua itu rajin-rajin mengamati secara detail perilaku maupun juga intonasi dan ekspresi wajah anak gitu. Karena kalau misalnya nih, kita tahu anak kita tuh biasanya pulang itu selalu cerita gitu. Pulang sekolah misalnya itu selalu cerita sama kita, hari ini enggak ya gitu. Kalau kita memang sudah terbiasa untuk niteni dan kita apal gitu apa sih kebiasaan-kebiasaan dia, ketika ada satu hari dia tidak bercerita atau dia pulang dengan ekspresi yang mungkin sendu gitu kan, kita kan langsung notice kan.
Betul.
Pasti gitu.
Nah, kenapa nih anak?
Kenapa gitu? Akan beda cerita kalau kita tidak terbiasa untuk mengamati apa yang dirasa, apa yang diekspresikan sama anak gitu kan, atau apa yang gerak tubuhnya seperti apa sih gitu. Kalau kita nggak mengamati, mungkin kita tidak tahu hari ini ada apa, kemarin ada apa gitu. Nah, kalau sudah mengamati secara detail, kita juga jadi bisa nih bahwa, oh, apa nih yang bikin dia hari ini ekspresinya sendu ya gitu. Kita bisa jadi bahan nih untuk pembicaraan dengan dia gitu. Kemudian juga kita perlu tahu bahwa setiap perilaku itu pasti ada alasannya, dan emosi itu kan sebenarnya berkaitan dengan pikiran dan perilaku seseorang gitu. Ketika kita sedang sedih, mungkin kita perilakunya juga jadi malas-malesan.
Betul.
Mungkin juga pikirannya juga jadi yang nggak muncul tuh pikiran positif, banyaknya mungkin pikirannya negatif aja gitu.
Suzon aja.
Iya. Dan anak-anak pun, walaupun mungkin mereka tidak atau belum berpikir sekompleks kita, mereka juga sudah bisa gitu loh. Apa yang dirasakan itu yang mempengaruhi perilakunya. Mungkin juga jadi sendu, disuruh makan nggak mau, ditanyain mau ke mall nggak mau juga, main HP nggak mau juga.
Aduh.
Misalnya gitu. Nah kan itu kita jadi tahu ada apa nih gitu. Pasti ada alasannya dia seperti ini gitu. Kemudian ya, itu kita perlu untuk mencoba naming emosi ke anak-anak gitu. Jadi memang kita mengenalkan, ada wajah-wajah loh gitu. Wajahnya ini ada wajah senang, wajah sedih, wajah takut, wajah marah, wajah kaget, wajah jijik gitu. Coba kalau sekarang wajahnya hari ini yang mana gitu. Itu juga bisa digunakan untuk membantu si anak. Oh, wajah yang mana ya, bisa kita sediakan kaca. Coba kalau yang ini mama, misalnya ibunya berekspresinya ketawa gitu, yang mana wajahnya sama kayak yang mana gitu. Nanti anaknya bisa, oh iya itu namanya apa tadi, senang. Kalau yang ini misalnya ibunya cemberut, oh sedih. Kalau yang ini ibunya ekspresi kaget, nanti anaknya juga diajak untuk berekspresi yang sama gitu. Jadi setelah si anak itu sudah lebih tahu bahwa oh ada banyak nih kosakata emosi, nah mereka terus diajari untuk identifikasi dulu perasaannya mereka gitu. Kalau misalnya adik dapat mainan banyak, perasaannya yang mana ya gitu. Oh senang, coba diambil senangnya. Kalau misalnya pengen es krim tapi nggak dikasih, itu ekspresinya yang mana ya, wajahnya yang mana ya gitu. Itu juga dilakukan untuk membantu mereka mengidentifikasi emosi gitu. Bahkan kita juga bisa loh untuk bilang nih sama mereka, adik marah ya? Enggak, misalnya gitu. Kok itu mulutnya kok gitu, cemberut gitu? Kok dahinya kok ini mengkerut-mengkerut kayak gitu? Marah ya? Gitu. Jadi ketika si anak juga masih kesulitan untuk mengidentifikasi
ini marah bukan ya,
dia rasakan
namanya apa ya?
Iya, itu kita bisa membantu dengan apa sih perubahan-perubahan ekspresi dan juga gerakannya. Nah, itu tadi kembali lagi yang pertama, penting sekali jadinya kita mengamati secara detail apa yang terjadi pada anak gitu. Itu, dan nanti setelah sudah tahu nih naming emosinya, sudah tahu identifikasi emosinya, baru kita bantu mereka untuk bisa mengelola emosinya gitu. Kayak marah ya gitu. Iya, marahnya kenapa? Aku marah tadi mainanku direbut sama temen.
Waduh.
Gitu. Aku mau sekarang gitu. Iya tuh, mungkin temannya pengen, yuk coba kita tarik nafas dulu yuk gitu. Tarik nafas dulu ya bareng sama mama gitu. Itu kan juga salah satu cara untuk mengelola emosi anak.
Relaksasi.
Benar. Anak-anak pun sudah bisa untuk diajak relaksasi sebenarnya gitu. kemudian juga kalau misalnya dia memang mau sekali mainan yang diambil temannya, kita dampingi dia untuk bilang, aku mau, itu punya aku belum selesai pakai, aku pinjam. Itu kan juga salah satu trik yang bisa dipakai daripada anak itu hanya menangis atau misalnya ngadu ke kita, terus kita ya udahlah nggak apa-apa biarin aja temannya pakai. Itu kan membuat si anak tidak dipahami sebenarnya. Tapi kalau dengan pendampingan kita ke sana, itu loh, ini ya mas, adiknya mau pinjem dulu mainannya, dipinjemin dulu ya. Itu kan akan membuat si anak juga apa ya, oh gini toh caranya sebenarnya, kalau aku mau sesuatu tuh tidak harus menangis toh gitu, tapi aku bisa ngomong kayak gitu. Okay. Jadi orang tua ya memang perlu sekali jadi role modelnya si anak gitu.
Emang anak-anak itu kan menangis karena nggak tahu harus ngapain.
Kalau emosinya kayaknya berlebihan gitu gimana ya mbak? Misalnya di sekolah dia punya masalah sama temennya, tapi dia sudah pada tahapan yang aku nggak mau sekolah lagi, aku nggak mau ketemu sama dia. Aduh. Kayak gitu. Itu kan terjadi ya mbak ya, apalagi buat anak-anak labil. Nggak sih, sampai gede juga kadang gitu ya Cik. Nggak mau kerja, nggak mau ketemu sama ini.
Aku mau tukeran siaran aja.
Tuh berarti kematangan emosinya gimana.
Waduh,
ya itu ya.
Aduh. Langsung
jelep-jelep gitu ya. Iya, mungkin akan mungkin sekali sih mbak terjadi hal-hal seperti itu ya. Kembali lagi kita perlu lihat ini tuh perilaku ini tuh karena apa sih sebabnya gitu. Oh iya, karena dulu pernah ada kejadian dia berebut mainan, terus dia didorong misalnya sama temennya. Itu mungkin suatu pengalaman yang tidak menyenangkan buat dia. Nah kembali lagi, terus gimana nih orang tua menyikapi hal itu apa, responnya apa? Apakah semakin memaksa si anak untuk sekolah tanpa memvalidasi emosinya si anak, tanpa berusaha untuk berempati juga pada kondisi si anak, atau apa? Atau malah ya wes lah luweh aja, udah deh kamu di rumah aja, ya akan semakin menguatkan dia untuk tidak ke sekolah dong gitu.
Jadi dia nanti tiap ada masalah selalu alasannya selalu pengen nggak masuk sekolah.
Iya, karena itu akan jadi satu pola kan, respon orang tua itu kan akan mempengaruhi si anak pada akhirnya.
Jadi harus hati-hati banget ya nih mbak ya, mengambil respons jangan sampai salah melangkah.
Iya, betul sekali.
Oke, baik Mbak Sisi, kita masih ada waktu kurang lebih 5 menit lagi nih untuk kata-kata pamungkas nih, apa sih mbak?
Closing statement.
Closing statement yang mau Mbak Sisi sampaikan untuk orang tua di rumah mengenai pengelolaan emosi pada anak.
Betul.
Iya, oke. Jadi tadi kita udah bahas panjang lebar gitu tentang pentingnya mengenal emosi gitu ya. Jadi memang semakin dini si anak itu belajar untuk mengenal emosi yang dia rasakan, maka si anak akan semakin mudah gitu untuk menyalurkan dan mengelola emosi yang dia rasakan dengan cara yang tepat gitu. Jadi dengan pemahaman yang tepat akan ekspresi emosi yang dirasakan anak, dia juga akan belajar nih cara menyalurkan dan mengendalikan emosi yang dirasakannya gitu. Sehingga juga itu akan mempengaruhi dia nantinya dalam kehidupan sosial yang lebih luas gitu.
Nah, betul. Karena kalau dilihat memang kadang-kadang kalau udah gede gini ya mbak, ini kayak orang kenapa sih ada masalah apa sih?
Iya, betul banget.
Dalam hidupnya dia kenapa ya?
Orang bahagia banget itu ya.
Kenapa dia ngurusin urusan saya begini?
Jadi sensi ya.
Iya, saya yang melakukan begini kenapa dia yang baperan?
Oke, baik. Kalau nasihat terbaik untuk orang tua juga nih mbak, dalam dirinya sendiri mengelola emosinya sendiri nih untuk menunjukkan ke anak-anak juga perlu dipilahkah atau gimana tuh mbak?
Iya, memang sekali lagi karena anak itu adalah peniru yang baik gitu. Jadi ketika orang tua sedang mengalami gejolak emosi, ya orang tua perlu untuk tenang terlebih dahulu dan belajar untuk mengelola emosinya gitu. Karena apa yang kita lakukan itu akan diingat, akan dicontoh oleh anak, baik kata-kata maupun juga perilaku kita. Ketika kita sedang marah, ya sampaikanlah marahnya dengan cara yang tepat, karena anak-anak akan belajar bagaimana sih caranya orang tuanya itu mengekspresikan marahnya gitu. Jadi kalau kita mau anak kita itu dengan karakter yang oke, ya kita juga perlu nih untuk jadi orang tua yang oke dengan memberikan contoh yang oke juga gitu.
Oke, jadi kalau bisa ya ini ya mbak ya, belajarnya bareng-bareng, gak cuma ngajarin anak, tapi kita juga introspeksi sebagai orang tua atau calon orang tua nantinya.
Waduh,
ya
betul,
bisa mengelola emosi dengan baik terutama di depan anak-anaknya ya.
Betul.
Kalau gitu Insan Edukasi gak kerasa ini udah hampir jam 12 siang, itu artinya
Uci Otari harus pamit.
Kiki Anjani akan tetap di sini
di Mbak program Sisi. Bidik ya, di sini ya.
Dan Mbak Sisi Sinta juga harus pamit nih.
Barengan sama Uci.
Terima kasih Insan Edukasi untuk Anda yang sudah menyempatkan untuk mendengarkan, dan terus nantikan RE Parenting setiap hari Jumat jam 11 sampai jam 12 siang hanya di Radio Edukasi.
Nah, kalau gitu kita bertiga pamit di program Pesona Pagi. Mm-hmm. Sampai jumpa dan terus dengarkan semua program yang ada di Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur.
Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur.